În direct.
Irakul și relațiile transatlantice au dominat summitul NATO de la Bruxelles.
Unde poziția României față de situația de la Marea Neagră a fost foarte bine primită de aliații ei, așa cum a declarat președintele Traian Băsescu.
Și unde a fost semnat un plan de acțiune pe 3 ani, Uniunea Europeană-Moldova.
La ce e bună liberalizarea contului de capital, răspunde în analiza sa analistul münchenez Șerban Orescu.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internă și internațională?
Și obișnuita rubrica Acum 20 de ani, realizată de Alexandru Călinescu.
La microfonul Ana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 22 februarie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Ileana Giurchescu.
Bună seara! La reuniunea la vârf NATO de la Bruxelles, președintele Statelor Unite George Bush a apărat din nou decizia sa de intervenție militară în Irak, decizie care a provocat tensiuni în relația cu vechi aliați europeni, mai ales cu Franța și Germania. Pe o notă mai conciliantă, președintele Bush a declarat însă că a venit momentul ca toate disensiunile să fie uitate pentru ca țările NATO să se concentreze acum asupra procesului de democratizare a Irakului. Pe de altă parte, secretarul NATO Jan de Hoop-Scheffer a cerut pentru Alianța Nord-Atlantică un rol politic mai important în deciziile privind problemele globale de securitate. În altă ordine de idei, președintele Bush a exprimat îngrijorarea față de planul Uniunii Europene de a ridica embargoul asupra exporturilor de arme către China. Mai multe informații peste câteva minute de la corespondenții Europei Libere la Washington și Bruxelles. Președintele Traian Băsescu a participat la reuniunea la nivel înalt NATO, ocazie cu care a reafirmat interesul României de a participa la rezolvarea crizei transnistriene. Pe de altă parte, președintele Băsescu a declarat că liderii NATO au primit foarte bine inițiativa sa de a se constitui un mecanism de control al traficului cu arme, droguri și oameni în bazinul Mării Negre. Comisia Europeană a avizat pozitiv aderarea la Uniunea Europeană a Bulgariei și României. Următorul pas va fi votul în mijlocul lunii aprilie a Parlamentului European, după care va urma semnarea acestui acord. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, a acuzat forțe politice criminale de tentative de a destabiliza țara în apropierea alegerilor generale din 6 martie. Aflat la Bruxelles, unde a fost semnat planul de acțiune cu Uniunea Europeană, premierul Tarlev a refuzat să explice la ce anume forțe criminale se referă, dar a susținut că acestea ar fi finanțate din Transnistria. Revenind la semnarea în această dimineață a planului de acțiune Uniunea Europeană-Republica Moldova, comisarul european pentru afaceri externe, doamna Benita Ferrero-Waldner, a ținut să precizeze că Moldova va putea participa și la formularea unor politici europene. Aflat la Bruxelles, nou președinte ucrainean, Victor Iușenko, a declarat că va milita pentru adâncirea cooperării cu NATO și Uniunea Europeană, iar Teheranul a anunțat că nu va renunța la planul său nuclear în pofida presiunilor americane.
Ieri și astăzi, mulți analiști politici occidentali au numit actualul turneu european al președintelui american drept o ofensivă menită să farmece. Și dacă luăm în considerare declarația comună de la sfârșitul summitului NATO de astăzi, putem spune că administrația americană a obținut ceea ce își dorise, adică promisiunea țărilor membre, inclusiv a celor ce s-au opus zgomotos intervenției din Irak, de a ajuta la instruirea forțelor de securitate irachiene. Statele Unite vor oferi 60 din cei 160 de instructori necesari pentru forțele de securitate irachiene. Dar Franța, Germania și Belgia au rămas de neclintit în decizia lor ca personalul din țările lor să nu participe la acțiuni în interiorul Irakului. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop-Scheffer. Avem sprijin puternic pentru operațiunile și misiunile NATO, sprijin serios pentru ceea ce facem în Afganistan și pentru planurile noastre ambițioase în continuare, sprijin solid pentru misiunea de pregătire a forțelor de securitate din Irak, unde avem ambiția să înființăm o academie și unde avem și oamenii și finanțarea. Și suntem hotărâți să facem acest lucru pentru că știți că aceasta este prioritatea numărul 1 a guvernului irachian, antrenarea forțelor de securitate. Președintele Franței Jacques Chirac a susținut propunerile cancelarului german Gerhard Schröder privind o reformă a alianței, propuneri privite cu neîncredere de partea americană. Europa și Statele Unite sunt parteneri reali, a spus președintele Chirac, de aceea avem nevoie de dialog, dar și să ne ascultăm unii pe alții. Oricum, președintele francez a promis să contribuie cu 2 milioane de euro la programul NATO din Irak. Președintele american George Bush a vorbit și el la conferința de presă comună cu secretarul general NATO despre nevoia de reformă a alianței, afirmând că ea este cea mai de succes alianță a lumii și a istoriei. Apreciez foarte mult transformarea care are loc în NATO. Pentru ca NATO să fie vitală, trebuie să fie o organizație relevantă. Și dacă rămâne înțepenită în trecut, încet, dar sigur va deveni anacronică, dar ea nu rămâne înțepenită în trecut. Și președintele american a salutat decizia summitului. 26 de națiuni au stat împrejurul mesei și au spus: haide să lăsăm trecutul în urmă și haide să ne concentrăm acum să ajutăm cea mai tânără democrație a lumii ca să aibă succes. Și apreciez contribuțiile și misiunea NATO de instruire. Este o misiune importantă, pentru că până la urmă succesul Irakului depinde de capacitatea și de dorința irachienilor de a se apăra singuri de teroriști. Președintele Bush s-a întâlnit în cursul zilei și cu președintele ucrainian Victor Iușcenko, caracterizând întâlnirea drept istorică. Îl salutăm pe președintele Iușcenko și am amintit că NATO este o organizație care se bazează pe performanță și că ușa rămâne deschisă, dar depinde de președintele Iușcenko și de poporul ucrainian să își adapteze instituțiile unui stat democratic. Și NATO vrea să dea o mână de ajutor, a spus președintele George Bush. În ceea ce privește China și dorința europenilor de a ridica embargoul pe tehnologii militare, președintele american a vorbit despre îngrijorările Washingtonului, afirmând că europenii vor trebui să convingă Congresul american că temerile lui sunt neîntemeiate.
Oana, la Bruxelles s-a aflat și președintele României Traian Băsescu. Șeful statului român a descris astfel cele discutate la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic și a prezentat poziția României cu privire la diferitele teme de discuție.
Aici a fost o discuție a șefilor de state care au analizat situațiile în care se află NATO în momentul de față, aliați în afara NATO și situații potențiale de pericol. S-a analizat situația din Irak. Vă pot spune că noi am avut o intervenție consistentă pe problema Irakului, atenționând că simpla constituirea structurilor de securitate proprii ale statului irachian nu este suficientă, aliații trebuind să se implice și în crearea unei administrații capabile să gestioneze viața de zi cu zi a poporului irachian, în așa fel încât să nu mai fie posibilă întoarcerea la un sistem dictatorial. Am mai abordat problemă la sud de Dunăre, punctul de vedere românesc fiindcă nu putem trata țările fostei Iugoslavii separat. O extragere a unei țări și îndreptarea ei către Europa fără o soluție pentru toate celelalte țări prezintă riscul unui eșec, pentru că toate aceste țări au probleme care trec dintr-una într-alta. Și un alt punct de vedere românesc legat de situația din Transnistria și Marea Neagră, vă pot spune că a fost foarte bine primită, în mod deosebit de aliații noștri, ridicarea problemei pericolelor de la Marea Neagră, nevoia ca România să fie implicată într-un sistem de control al traficului de droguri, de armament, de persoane din zona Mării Negre.
Președintele României, într-o declarație pentru Realitatea TV, Traian Băsescu a organizat la sediul NATO din capitala Belgiei o conferință de presă unde a fost prezent și corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, de la care aflăm ce a spus în plus președintele român la întâlnirea cu ziariștii.
Lucian, președintele a mai vorbit și despre Ucraina. El le-a cerut liderilor Alianței Nord-Atlantice și liderilor Uniunii Europene să-l sprijine mai mult pe noul președinte ucrainean Iușcenko, astfel încât acest președinte să poată într-adevăr să se îndrepte spre Occident, a spus domnul Băsescu. Întrucât Iușcenko are voința de a democratiza Ucraina, dar el a moștenit un aparat de stat vechi de la Kuchma, structuri vechi, a adăugat domnul Băsescu, care erau îndreptate în altă direcție și nu spre Occident. Se pare că aceste patru propuneri formulate de președintele României în legătură cu Balcanii, cu Ucraina, Transnistria și Irakul, au fost bine primite de ceilalți lideri. Președintele României a mai avut în cursul dimineții și o întâlnire bilaterală cu președintele Franței, Jacques Chirac, care și-a repetat intenția de a face totul în numele Franței pentru ca România să poată adera la Uniune în 2007. Și domnul Băsescu s-a mai întâlnit tot astăzi în mod bilateral cu premierul Bulgariei, Simeon de Saxa-Coburg, care i-a dat președintelui României asigurări că Bulgaria nu urmărește să se desprindă de România în perspectiva aderării la Uniune și că guvernul de la Sofia, care pe de altă parte e relativ șubred în acest moment, preferă să rămână cot la cot cu România în așteptarea datei de 2007. În mare, așadar, putem spune că a fost o vizită la Bruxelles cât se poate de reconfortantă pentru România.
L-ați ascultat pe Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Cum este privită la Washington dinamica raporturilor euroatlantice, care în aceste zile face obiectul discuțiilor la summitul NATO de la Bruxelles și al altor contactele președintelui Bush în Europa? Am discutat despre toate acestea cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Valeriu, șeful executivului american face acum apel la unitate. E aceasta o schimbare de atitudine?
Este, apreciază specialiștii, mai curând o modificare de tactică decât de strategie. La 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost atacate de Al-Qaeda și acel moment a antrenat, după cum se știe, o modificare fundamentală de optică în materie de securitate națională. Pe acel fond s-a născut noua strategie de securitate, care vorbea despre atacuri preventive, de natură să apere America de pericole înainte ca acestea să se poată manifesta violent pe teritoriul Statelor Unite. Și aceasta a fost în vigilia administrației Bush și fundamentul deciziei de a ataca Irakul, considerat pe bună dreptate sau nu un focar de primejdie pentru securitatea americană. Ca o consecință, disensiunile mocnite care se manifestaseră în NATO și alte formule de cooperare euroatlantică au luat amploare, trezind îngrijorare de ambele părți.
Acum războiul s-a încheiat, în Irak au fost realizate oarecare progrese și a venit, se pare, vremea regândirii relațiilor euroatlantice.
Da. Întrebarea pe care mulți observatori politici o pun aici, în Statele Unite, este dacă retorica domnului Bush în Europa desemnează o modificare reală de politică, adică împlânzirea ei până la încercarea de a găsi un compromis cu criticii europeni, sau este doar o chestiune de stil. Și nu cred că altcineva decât actorii principali ar putea oferi un răspuns adecvat la această întrebare. Majoritatea analiștilor remarcă că, judecând după structura echipei de politică externă a președintelui, nu există indicii că ceva esențial s-ar fi schimbat. Ei arată că, după toate probabilitățile, la aceeași stimuli, Washingtonul a reacționat și acum la fel. S-a modificat însă veșmântul acestei politici, ceea ce până acum era doar o doctrină de securitate devine, odată cu ofensiva împotriva tiraniei în lume, un demers în numele unor valori, care nu pot fi decât împărtășite de ambele părți ale Atlanticului. Cu alte cuvinte, administrația propune așa numitei vechi Europe nu doar o împăcare formală, dar și participarea comună la un demers menit să elimine pericolele la adresa societăților și valorilor occidentale prin descătușarea forței benefice a populațiilor eliberate de tiranie.
Ce șanse are această nouă raportare să convingă?
Semnale că disensiunile nu sunt în interesul nimănui au venit de ambele părți ale Atlanticului. Administrația speră că oponenții europeni ai războiului din Irak vor aprecia oportunitatea unui așa zis nou început și șansa de a ieși din cercul vicios al propriilor lor poziții cât timp deschiderea provine de la Washington. Ambele părți doresc să depășească impasul.
În urmă cu câteva zile, prezentând opțiunile sale de securitate națională, președintele României Traian Băsescu explica de ce NATO nu ar reprezenta o suficientă garanție de securitate pentru o țară ca România. Au fost atunci voci care susțineau că șeful statului român ar fi călcat strâmb și ar fi supărat pe cine nu trebuie.
Este reflexul anilor în care maestria liderilor României și diplomaților lor consta în abilitatea de a nu-i supăra pe cei percepuți ca fiind mai mari lumii. Domnul Băsescu pare adeptul unei politici care nu confundă respectul cu slugărnicia. Remarci de acest fel se fac auzite în Statele Unite și Europa Occidentală foarte des. Viabilitatea alianței NATO a fost și este pusă sub semnul întrebării. În perioada în care se discuta extinderea alianței, s-a pus des întrebarea în ce măsură garanțiile de securitate pot fi credibile, în condițiile în care atât de multe țări se alătură. România și președintele ei au dreptul și chiar obligația să participe la dezbaterea de idei cu privire la o alianță din care țara face parte, fără niciun fel de teamă de consecințe. Așa au făcut și fac și Polonia și Ungaria, ca să nu mai vorbim despre membrii mai vechi. Președintele Băsescu lasă însă să se înțeleagă că distințiunile din cadrul alianței cu privire la Irak ar confirma că o țară ca România are nevoie și de alte aranjamente, cum este așa zisa axă Londra-Washington, pentru a-și asigura securitatea. Disensiuni există și probabil că însuși domnul Băsescu le este martor astăzi la Bruxelles. Exemplul irachian nu demonstrează însă că alianța nu-și poate duce la îndeplinire obligațiile. În acel caz, nu se punea problema aplicării garanțiilor de securitate pentru că niciun membru NATO nu fusese atacat de către Irak. A fost doar o acțiune inițiată de un număr de membri la care ceilalți nu s-au alăturat. După atentatele de la 11 septembrie 2001, membrii NATO au sărit în ajutorul Americii și asta demonstrează adevărata valoare și viabilitatea alianței mai mult decât opintenile de de parcurs și semnele de întrebare cu privire la mandatul post-război rece. Și de asta există la Washington speranța că cooperarea euroatlantică este doar puțin gripată, în așteptarea unei noi primăveri.
Valeriu Stela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Zi plină la Bruxelles, Lucian, și pentru Republica Moldova, care a semnat cu Uniunea Europeană un plan de acțiune pe 3 ani în cadrul așa numitei politici față de vecini a blocului european. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat că planul oferă Chișinăului un loc în piața comună a Uniunii, o mai mare cooperare în plan politic și ocazia de a participa la anumite politici ale Uniunii Europene. Benita Ferrero-Waldner.
A door is now open.
A fost deschisă o ușă care oferă beneficii tentante pentru Moldova, dar planul merge mai departe. El este și un pact în schimbul căruia noi dorim să vedem pași către reforme economice, către instituirea statului de drept, respectarea drepturilor omului și către democrație. Doamna Ferrero-Waldner a mai spus și că Moldova trebuie să ia măsuri pentru ca alegerile de la 6 martie să fie libere și corecte.
La Bruxelles s-a aflat și premierul moldovean Vasile Tarlev, care a fost întrebat de corespondentul nostru Dan Alexe dacă e de acord cu declarația președintelui României că România trebuie neapărat să participe la rezolvarea conflictului transnistrian. Vasile Tarlev.
Ce ține de poziția domnului Băsescu pe asupra conflictului transnistrian sau raioanelor de est ale țării, președintele Moldovei, domnul Voronin, a menționat clar că este disponibil de a accepta implicarea Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii și inclusiv și România. Dat fiind faptul că formatul actual, din 92 până la ziua de azi, n-a înregistrat niciun progres, absolut niciun progres. De aceea este momentul ca să ne gândim ce facem. Îl păstrăm de dragul formatului, ca mai apoi să dezvolte acel șantaj, acel clan criminal, cu intimidare a cetățenilor Moldovei, dar regiunea transnistriană este o parte a Moldovei. La baza acestui conflict nu stă nimic, nici problemele naționale, nici probleme religioase. Acestea nu-i Cecenia, acestea nu-i Karabakh, acestea nu-i Palestina. Este artificial, pur și simplu. De ce? De a nu contribui, de a fi Moldova un stat integru, teritorial, suveran, independent. Noi astăzi am vorbit și de dezvoltarea economică a Moldovei în cadrul reuniunii, însă apreciată în alt toată lumea, inclusiv Uniunea Europeană, dinamica pozitivă de dezvoltare a economiei în ultimii 3 ani de zile mai ales. Dar noi ne bucurăm de rezultate, dar pe de altă parte suntem unica țară din Europa, unde Moldova nu are un spațiu vamal unic, un spațiu economic unic și un spațiu financiar bancar unic, ceea ce este foarte dificil în această situație.
Deci sunteți de acord că e necesar ca România să ia parte la negocierile în legătură cu...
Eu am răspuns clar. Noi suntem două state independente, două state vecine. Și așa cum a creat istoria, noi vom trăi bine cu vecini. Și anume dacă va fi, din acest punct de vedere, respectarea dreptului omului, respectarea intereselor popoarelor vecine, noi vom susține cu plăcere.
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, în dialog cu corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe 2 noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
În România, aprecierea leului determinată de reducerea intervențiilor băncii naționale pe piața valutară a provocat firmelor cu activități de export pierderi de aproximativ 1 miliard de euro, a anunțat Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România.
ANEIR mai anticipează că problemele financiare ale exportatorilor ar putea determina intrarea în șomaj a 25% din forța de muncă a României. O analiză a actualelor transformări prin care trece moneda națională a României de la München, de la Șerban Urescu.
În momentul de față,
Piața valutară se confruntă, după cum declara recent domnul Mudure Sărescu, guvernatorul BNR, cu o invazie de valută. Altfel spus, cererea de lei crește, cursul leului de asemenea. Creșterea cursului leului scumpește prețul mărfurilor românești la export, ieftenind importurile. Ce spune Banca Națională? Paznicul echilibrelor macroeconomice. Ce spun exportatorii și importatorii? Exportatorii știu că această situație se va schimba, dar în ce sens? Ei ar avea nevoie de predicții serioase pentru a-și pregăti pasul următor. Într-un comunicat recent, Asociația Oamenilor de Afaceri din România atrage atenția autorităților că volatilitatea ridicată pe piața valutară afectează negativ activitatea firmelor românești, putându-le chiar scoate de pe piață. Un erou al lui Caragiale ar putea reclama în felul următor. Ei, bravos, economia de piață este oricum un câmp al incertitudinilor. Orice exportator sau importator își asumă riscuri, dar poate și câștiga din diferențele valutare. Banca Națională nu oferă predicții, cu atât mai puțin angajamente privind cursul valutelor. Îndatorirea ei este, în primul rând, să contribuie la eliminarea obstacolelor în calea unui curs realist. Or, asta și face. La solicitarea importatorilor, BNR va renunța în viitorul apropiat la condiția impusă importatorilor să justifice valuta achiziționată, o prevedere considerată incompatibilă cu libera circulație a capitalurilor. În felul acesta va scădea însă presiunea de apreciere în continuare a leului. Cu alte cuvinte, BNR practică o politică de apărare a intereselor exportatorilor și importatorilor, dar fără măsuri intervenționiste masive. În felul acesta însă, leul nostru în trecut bătrân și bolnav este pe punctul să fie revigorat, repet, prin tehnici de consolidare a pieții. De pildă, în acest an vor fi reduse subvențiile pentru societățile de stat lucrând în pierdere. Astfel, directorilor vor fi obligați să-și eficientizeze întreprinderile sau, în caz contrar, să le închidă. Se speră că prin eficientizarea, deficitul de cont curent al balanței de plăți, care a crescut în 2004 cu 44%, va scădea din nou. Programul economic de preaderare prevede în acest an un deficit de cont curent mai redus de 6,3% din produsul intern brut. În felul acesta, economia românească va putea face față în momentul aderării 2007 presiunilor concurențiale și forțelor pieții din cadrul Uniunii Europene. Măsurile prevăzute în program sunt poate abstracte pentru nespecialiști. Nu-i de aceea inutil să precizăm că în conformitate cu acest program de preaderare, salariul mediu brut pe economie va crește în perioada 2005-2008 cu aproximativ 60% față de 2004, ceea ce nu-i deloc abstract. Alte țări din Uniunea Europeană au trecut prin aceleași etape, astăzi trăindu-se acolo mult mai bine decât cu 6-7 ani în urmă. Ungaria este un exemplu. Pentru Europa Liberă, de la München, Șerban Orescu.
Rămânem la București, unde Ministerul Justiției va solicita Procurorului General al României reluarea cercetărilor în cazul morții procurorului Cristian Panait. A fost un anunț dat ieri de purtătorul de cuvânt al Ministerului, Dan Tapalagă. De ce a luat Ministerul Justiției această decizie? Aflăm de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Redeschiderea dosarului Panait a fost cerută prima dată în 2002 de către mătușa tânărului procuror Cristian Panait, care, cum se știe, s-a sinucis în condiții suspecte în aprilie 2002 la 29 de ani. Cristian Panait a primit sarcina de a instrumenta dosarul Lele Tărău, cu o lună înainte de moartea sa. Acest dosar, cu iz de comandă politică, este destul de complicat. Pe scurt, procurorul bihorean Alexandru Lele a dispus arestarea fiului fostului prefect de Bihor, Alexandru Tărău, unul dintre finanțatorii importanți ai PSD pentru trafic cu produse petroliere. După arestarea acestui, Adrian Năstase a declarat că nu crede în arestările de vineri seara. Urmarea acestei replici devenite celebră a fost alungarea din parchet a procurorului Lele și eliberarea clientului PSD, care la puțin timp a și fugit din țară, nu înainte de a-i amenința pe procurorii care lucraseră la cazul său că se va răzbuna până la ultimul. Imediat după arestarea finanțatorului PSD, procurorului Lele i s-a deschis dosar penal pe motiv că ar fi luat mită. Declarațiile care susțineau acuzația erau însă ale unor persoane aflate în arest. Dosarul Lele a fost așadar distribuit lui Cristian Panait, care după câteva investigații a cerut scoaterea lui Lele de sub urmărire penală. Propunerea i-a fost respinsă de șeful său de atunci, Ilie Picioruș, ales recent în structura de conducere a Consiliului Superior al Magistraturii. Mătușa tânărului procuror, la care acesta locuia, a dat după moartea lui Cristian Panait o serie de declarații din care rezulta că Ilie Picioruș ar fi făcut presiuni asupra lui Panait și chiar a ridicat de la domiciliul acestuia o serie de documente. Ministrul Justiției, Monica Macovei, a cerut acum procurorului general Ilie Botoș reluarea cercetărilor privind sinuciderea lui Cristian Panait. Concluzia anchetei inițiale era că tânărul procuror ar fi fost labil, iar sinuciderea s-a produs pe fond de oboseală. Ministrul Justiției încearcă, în pofida tuturor opozițiilor, să reformeze sistemul judiciar, dar să și facă unele reparații. De reforma sistemului ține și prezența lui Ilie Picioruș în fruntea CSM, fiindcă, practic, redeschiderea dosarului Panait îl vizează pe același Picioruș despre care se știe că l-a trimis în judecată post-mortem pe dizidentul Gheorghe Ursu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se face mari, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
22 februarie 1985. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu primul ministru al statului Israel, Shimon Peres, aflat în vizită în țara noastră. Ficuim în comunicatul oficial. Președintele Nicolae Ceaușescu a evidențiat importanța intensificării în etapa actuală a eforturilor politico-diplomatice în direcția realizării unei păci trainice și drepte, care să corespundă intereselor tuturor popoarelor din regiune. În legătură cu aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat rolul deosebit ce revine Organizației Națiunilor Unite și a relevat că România se pronunță pentru organizarea unei conferințe internaționale în cadrul ONU cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, precum și a Uniunii Sovietice și SUA, pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, recunoașterea dreptului poporului palestinian la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat propriu, independent, precum și pentru asigurarea independenței, suveranității și securității tuturor statelor în această zonă. Primul ministru Shimon Peres a reliefat aprecierea de care se bucură poziția constructivă a țării noastre, contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu la soluționarea pe cale pașnică prin negocieri a conflictului în această zonă. Premierul israelian a reafirmat poziția Israelului în legătură cu situația din Orientul Mijlociu. Am încheiat citatul. Câteva observații ar fi de făcut în legătură cu acest comunicat scris într-un perfect limbaj de lemn. Mai întâi, faptul că poziția Israelului nu este câtuși de puțin explicitată. Apoi, că partea română ține morțiș ca Uniunea Sovietică să participe la negocierile privind situația din Orientul Mijlociu. În sfârșit, că Nicolae Ceaușescu, în megalomania lui, își atribuie un rol de seamă în realizarea păcii mondiale și în speță în rezolvarea problemelor israelo-palestiniene. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, în încheierea emisiunii, iată principalele titluri ale zilei. Cei 26 de membri ai Alianței Nord-Atlantice au decis ca NATO să contribuie la instruirea forțelor de securitate irachiene. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, unde poziția României față de problemele de la Marea Neagră a fost foarte bine primită de aliații ei, a declarat președintele Traian Băsescu, și tot la Bruxelles a fost semnat un plan de acțiune pe 3 ani între Republica Moldova și Uniunea Europeană, în cadrul așa numitei politici față de vecini a blocului european. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.